Despre felul cum încearcă statul să ajute agricultorii care au fost dur sancționați de Federația Rusă după ce a instituit embargoul pentru marfa agroalimentară. De aici am pornit discuția cu ministrul finanțelor Anatol Arapu. În această săptămână, cabinetul de miniștri a stabilit să plătească o sumă bunicică de lei compensații pentru producătorii agricoli care au suferit, suferă și mai au de suferit de pe urma impunerii acestui embargo rusesc împotriva importurilor agroalimentare din Republica Moldova. Întrebarea firească, există o claritate de unde găsiți bani, din ce surse, ca să oferiți aceste compensații?
Nu este o problemă ușoară pentru guvern de a găsi aceste surse și de a compensa niște cheltuieli care n-au fost prevăzute inițial în bugetul de stat. Dar problema guvernul a observat-o cu mult timp în urmă, știind pericolul existent și s-au făcut niște intervenții în negocierile cu Banca Mondială, cu alți donatori, pentru a găsi sursele reale și nu niște surse interne nesigure.
Deci vor fi bani din exterior?
Vor fi probabil surse din exterior care ne vor ajuta să acordăm ceea ce a promis guvernul sectorului agrar.
Deci miza deocamdată rămâne să fie ajutoarele din exterior pe care Chișinăul ar fi obținut anumite promisiuni că ar putea să le primească.
Promisiunile sunt în discuții, dar noi avem fermă convingere că vom găsi aceste resurse. Dacă va fi nevoie, vom redistribui chiar unele cheltuieli interne, unele priorități, reieșind din necesitatea de a rezolva această problemă.
În afară de aceste compensații, guvernul a mai decis să nu-i sancționeze pe fermierii care nu vor reuși să-și plătească în termen impozitele. E o problemă și aceasta. Veți reuși să obțineți această promisiune?
Noi am propus un proiect de lege a codului fiscal care va elimina unele sancțiuni pe o perioadă determinată de timp. Adică agenților economici care vor vinde producția către un grup de distribuitori sau prelucrători și vor primi aceste compensații, ei deja vor avea unele vânzări și, prin urmare, aceste extinderi a termenilor de plată sau penalități să nu fie calculate la întârziere de plată este tot o măsură în ajutorul agenților economici. Și eu sunt încrezut că Parlamentul va vota și va accepta această propunere guvernului.
Problema e că foarte mulți agricultori au împrumutat bani pentru a folosi îngrășăminte organice, minerale și iarăși ei trebuie să-și onoreze aceste angajamente financiare pe care le-au luat de la creditori.
Sigur că este factorul ăsta. Din cauza asta noi am avut și o întâlnire împreună cu prim-ministru sub președinția dumnealui cu Comitatea Bancară, unde clar le-am exprimat îngrijorarea cu efectele blocajului economic care îl avem astăzi și am rugat în măsura posibilităților instituțiile financiare să nu exercite presiuni asupra agenților economici, să fie mai reticenți în restructurarea acelor datorii care le au ei față de bănci. Dar eu sunt încrezut că orice businessman care face activități economice în Moldova, inclusiv băncile, inclusiv furnizorii de îngrășăminte, de combustibil, de piese de rezervă, vor înțelege. Pentru că este ușor, la un moment dat, să iei să aplici sancțiunile sau prevederile contractuale și să-l omori financiar pe partenerul tău de afaceri, cum este businessul agrar. Dar asta înseamnă că la anul viitor nu-l mai ai în portofoliul tău. Asta înseamnă că, de fapt, îți omori clientul care tu îl ai de ani de zile. Și sperăm că toți agenții economici, nu numai băncile, dar și furnizorii de piese, de tractoare, de produse agrochimice, de îngrășăminte minerale, se vor gândi la aceasta, că este o situație critică și tot împreună trebuie să contribuim ca ei să supraviețuiască financiar, ca anii viitori să ai cu ce lucra.
Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul premier Ion Sturza vorbea despre nevoia emiterii unor bonuri. Mai nou am auzit acum că din moment ce s-a creat această forță majoră, poate niște certificate care ar putea pe o perioadă anume să fie puse în acțiune ca un mecanism care ar putea fi de mare folos.
Aceste bonuri nu au fost discutate. Oamenilor le trebuie cash, bani pentru a-și plăti datoriile, pentru a plăti salariile la angajați, pentru a plăti furnizorii, trebuie bani gheață. Și sigur că bugetul trebuie să o facă în primul rând posibilitatea asta. Bonurile sunt un instrument temporar, poate în relațiile cu băncile ar mai funcționa el. Dar și băncile au nevoie de lichiditate. Sunt parametri de prudență financiară care, până la urmă, sunt obligați să le execute. Pentru că afară de agricultură, sunt alte ramuri în economie care funcționează și orice instrument introdus în sistem poate fi benefic, dar dacă e posibil să-l eviți mai bine.
Dumneavoastră, dar eu înțeleg corect, vă trebuie 140 de milioane de lei compensații pentru legume, fructe, urmează culesul strugurilor. Suma poate să crească?
Nu, se apreciază acum cât este dimensiunea problemei, pentru că este clar că Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Agriculturii trebuie să elaboreze un mic mecanism de criterii clare, cine sunt beneficiarii, care fermierii, sigur, în primul rând, ei...
Și cei mari și cei mici?
Ar trebui toți, pentru că indiferent de dimensiune...
O să apară o sumedenie de supărări că sunt favorizați cei mari și ăștia care au terenuri de 3-4 hectare vor rămâne într-un fel nevăzuți de stat.
Noi nu trebuie să facem deosebire între cei mari și mici. Cei care au furnizat și au suferit trebuie să fie compensați în măsură egală.
Se aud voci că pe lângă toate necazurile care există astăzi cu acest embargo ar putea să se mai prefigureze o problemă și anume să se creeze o criză energetică. Admiteți acest lucru?
Este greu de spus pentru că trebuie să recunoaștem un fapt. Început cu anii 70, Uniunea Sovietică livra gaz către Europa. S-au trecut prin foarte multe momente de crize internaționale cu riscuri de războaie, nu numai economice, chiar războaie adevărate. Sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, Afganistanul, alte crize care au mai fost. Dar necătând la asta și Uniunea Sovietică și Federația Rusă și-a executat în tocmai contractele de livrare a resurselor energetice către europeni, către
sistemele
niciodată de resurse energetice n-au fost făcute de către furnizorii din Federația Rusă. Și asta recunosc experții de tale internațională în domeniu. Sistemele au fost legate de anumite probleme cu tranzitul. La momentul actual, sigur că ne îngrijorează foarte mult situația din Ucraina.
Moldova riscă să rămână fără gaze și fără energie electrică în plină iarnă?
În caz că în Ucraina se vor ridica probleme cu tranzitul, nu numai Moldova, dar și multe țări europene vor fi sub riscul acesta. Asta a fost recent, câțiva ani în urmă am avut cazul cu Ucraina. În cazul ăsta...
Ce face Moldova?
Noi alternativă...
Păcură poate fi depozitată?
Păcura poate fi depozitată și există o anumită cantitate la rezervele de stat. Acum alte ministerii răspunzători de asta lucrează la aprovizionarea energetică, centrale electrice care ar trebui să achiziționeze pecură. Dar asta e pentru o situație critică de foarte scurtă durată.
Dar ce sfătuiți țăranii? Să adune lemne, să adune cărbuni?
Trebuie să credem în un final cu pace și o înțelegere între Federația Rusă și Ucraina și să mergem pe ceea că nu vor fi aceste întreruperi. Dar nu trebuie să facem pace, că nimeni nu trebuie să adune un surplus de resurse pentru perioada de iarnă. Statul are capacitățile sale de a acorda și în situații critice anumite minime de energie necesară.
Darea în exploatarea gazoductului Iași-Ungheni salvează o parte din situație?
Da, sigur că raioanele care sunt învecinate cu Ungheniu vor beneficia începând cu 1 septembrie de gazul care vine din această regiune. Nu este o problemă ușoară. Problema și tranzitului, problema organizării aprovizionării prin intermediul rețelelor existente. Este o problemă destul de complicată care nu se rezolvă peste noapte. Dar asta este deja un plus care poate fi pentru noi o soluție de moment. Noi trebuie să ne gândim strategic la viitorul țării noastre, la alternativele care sunt.
Și care dar, e acest viitor?
Și ceea ce se face astăzi în Uniunea Europeană în general, toți au conștientizat cât de serioasă este problema energetică. Se fac foarte mari lucrări de explorări de gaze în zonă, în Europa, în Marea Neagră. Și gazele de șist, cu păreri de rău, foarte încet se dezvoltă asta în Europa. Dar se începe anumite pași. În Marea Neagră au fost declarate deja de compania ExxonMobil niște rezerve foarte semnificative de gaz, care ar putea transforma în anii apropiați România din țară importator în țară net exportator de gaze.
Și Moldova are de câștigat?
Și Moldova, în cazul ăsta, sigur că are de câștigat ca alternativă și ca o competiție a prețurilor, care va fi neapărat, deoarece dacă ai o alternativă de a procura, sigur că este și alternativa de a negocia, puterea de negociere a prețului este cum mai mare.
Să faceți și o precizare referitor la aceste discuții care au apărut pe marginea importului de mașini de peste hotare. Câtă dreptate au cei care vă învinuiesc? Câtă dreptate e în puterile dumneavoastră?
În primul rând, veniturile de la importul mașinilor pentru noi ca țară este o perioadă temporară. Majoritatea impozitului plătesc la înregistrarea autoturismului. În țările Uniunii Europene, începând cu România și terminând cu Marea Britanie, la prima înregistrare a automobilelor se plătește numai TVA-ul. Iar impozitarea automobililor se face pe parcursul perioadei de exploatație. Adică, dacă eu sunt proprietar un automobil cu motor de 3 litri, plătesc o taxă anuală care se duce în bugetul local pe parcursul anilor cât sunt proprietar acestui automobil. Noi urmează pe viitor să discutăm în Parlament, să vedem dacă introducem așa un sistem. Acum pot să vă spun că pe parcursul primelor 6 luni a anului curent, importul de automobile s-a diminuat cu peste 25%. Asta e o problemă și pentru veniturile bugetului, dar și este o problemă, probabil, nivelul taxelor care sunt stabilite foarte mari. La noi sunt stabilite taxe la unele categorii de automobili prohibitive. Acum, referitor la mașinile cu 180 de zile. Dacă dorești să conduci un automobil, trebuie să îndeplinești niște criterii. Mașina trebuie să fie asigurată, trebuie să aibă revizie tehnică, trebuie să fie plătit impozitul pentru drumuri sau impozitul care îl avem noi în țară. Orice mașină străină care intre pe țara noastră, obligatoriu trebuie să aibă cartea verde, trebuie să plătească vinieta, organele de poliție trebuie să urmărească că fiecare participant la circulație este plătită vinieta în momentul când el circulă pe teritoriu și este revizia tehnică efectuată și corespunde pașaportul. Dacă cineva crede că la noi vor veni un flux de mașini și vor circula fără aceste trei elemente principale, asta înseamnă că noi ca stat suntem un stat slab și nu putem controla cine circulă pe drumurile noastre. Pentru că poliția are ca funcție să verifice toate aceste elemente, atât pentru automobilele locale înregistrate, cât și pentru automobilele din exterior. Și dacă noi vrem să devenim europeni, trebuie să ne uităm cum este în Europa. Dacă un cetățean de-a nostru cu mașina sa personală s-a dus în Elveția și a cumpărat rovinetă care îi permite circulația pentru un an de zile, plătind, apropo, de 3 ori mai ieftin decât în Republica Moldova, pentru această rovinetă poate să circule un an de zile pe drumurile din Elveția, iar noi, ca moldoveni, îi permitem la un elvețian nu vine și nu circula la noi mai mult de 180 de zile, atunci cum vrem noi să ne menim și noi o țară civilizată? Dar organele care sunt abilitate de a controla că tot transportul, indiferent de numărul de matriculare, să aibă revizie tehnică, să fie asigurat și să fie plătit rovineta sau, dacă e local, e impozitul pe drum, asta e alt lucru. Noi trebuie să ne disciplinăm în primul rând pe noi, să nu spunem că ceva pierderi sau... Eu înțeleg, asta mai mult se face probabil din niște așteptări că vor fi mașini care circulă ilegal prin țara noastră. Păi așteptările trebuie de limitat să vedem cum funcționează organele de stat care sunt obligate să nu permită acest lucru.
Campania electorală îngheață relația dintre Republica Moldova și organismele financiare internaționale?
Nici într-un caz nu îngheață. Relațiile noastre sunt destul de constructive și avansează. Proiectele cu Banca Mondială, cu Banca Europeană, cu Banca Europeană de Investiții, cu donatorii sunt în derulare. Mai mult că atât, se pregătesc, se semnează, sunt 10 de misiuni de experți care vin.
Dar cu Fondul Monetar Internațional
Moldova nu are un program formalizat.
Și nici nu
vreau să accentuez. Neavând acest program formalizat, Moldova execută niște înțelegeri neformale referitor la politica macroeconomică și bugetară fiscală care este în țară. Întocmai executăm recomandările FMI-ului pentru că înțelegem că nu este în beneficiul lor, este în beneficiul țării noastre.
Ce recomandări?
Referitor la controlul deficitului, la finanțarea cu resurse reale a deficitului bugetar, la controlul asupra cheltuielilor, la controlul asupra inflației, cursului și așa mai departe. Sunt foarte multe elemente. Noi, înainte de a le întreprinde, ne întâlnim cu misiunile FMI-ului, le discutăm și mergem înainte cu înțelegerea lor acestor măsuri care sunt necesare. Nu e ușor, sigur, să negociez. Noi așteptăm următoarea misiune a FMI-ului la sfârșitul lunii septembrie. Vom avea discuții referitor la proiectul de buget și politici pe care le vom promova sau le pregătește statul pentru anul viitor, pentru că, indiferent de rezultatul alegerilor, viața continuă, cineva trebuie să lucreze, să facă buget, să economia trebuie să funcționeze.
Dar leul se întărește artificial?
Leul se întărește așa cum dictează piața. Și din cauza că nu există motive ca în Republica Moldova să există o depreciere a monedei, mai mult a fost efectul psihologic care s-a petrecut din cauza deprecierii din Federația Rusă, din Ucraina. Dar dacă luăm unii vecini din vestul nostru, acolo moneda s-a apreciat de la începutul anului. Așa că noi trebuie să ne uităm foarte obiectiv la factorii care sunt. Da, noi avem niște blocaje de export, dar ele nu sunt dramatice pentru economia Republicii Moldova. Banca Națională are suficiente rezerve pentru a asigura stabilitatea monedei naționale.
A fost ministrul finanțelor Anatol Arapu.